Sangonabiso, Lucie Mbanzembula.
Oye bula muna radio Okapi, c'est beaucoup se boissango. Sima ya Cour suprême ko sakola bilembo awasika bantoma pe bakonzi babikolo bia Afrika mpe bia Europa. Bazali ko tondo mpe ko pesa makanisi mabango sima ya bopona mibwa mukambi wa ekolo Congo. Osango ya biso bokolanda makanisi mauti bipai na bipai. Okirunga mboka ezwami osude ya mabele ya Lubero boko bato basimba mandoki bayeba yebanite bapunjaki bamangasini sima ya bosakoli bilembo na Cour suprême. Ogoma lobiko na bitumba bizongela ki lisusu kuna ndebolandi bolebwa sango ya biso ena na ndeko ya biso Bernardine Diambo bolebwa sango sima ya bopemi moto Oye bolamu na radio Okapi Joseph Kabila mokambi wa ekolo Congo abimaki na bilembo tuku mitano na mwambi ezaliwa na maye mabimaki au Cour suprême de justice eye endimaki bilembo bya seri osimama ponomi mambala ya ibale maye masalimaki omia tuku mibale na libwa sanza ya zomi eleki Cour suprême ekataki likambo na bobwa kaka mikanda mwambi miamaleli ma MLC bakofandisa mokamba mokambi wa ekolo ya sika we bonga miamo sanza motoba sanza ya zomi na mibale awa sika Joseph Kabila lobi na inote sima ya ye koponama kasi ya mba katoliko eumela kite po ya kopesa makanisima yango oyoko mokanda etangema kilelo ya mbo ya nzanga obosobu wa bapanzi sango okisongani episkopo Laurent Monsengo pasinya mokambi wa senko ala kite ya mba ya yende epesi makanisima bango oma ye matali bilembo vya mapono mimambala ya ibale ya bakisite senko elanda kina bokengi bonso lolenge kani Cour suprême esakola kibilembo Monseigneur Monsengo ayebisite banganga nzambe banso lisanga bakopesa makanisi mabango olikamboli na yambote tokoma mia sanza zomi sanza ezali koya toyokaye oyelobeli ya José de Chartres Menga.
La conférence épiscopale nationale.
Lisanga be episkopo ya Congo Senko elandaki na bokebi bonso lolenge Cour suprême de justice ekataki likambo. Pe na manaka tolenge laki Esengele kito kutana oli kitali kempe ya banso osanza ya zomi na mibale. Kasi okati ya poso eye, boko ba episkopo bazali na mobembo o isiro, po ya milulu ya bokundoli mibutu kumine na mibale ya ngondo martiro anwarite na tina ena, ekoki lisusu te to sangana oli kita bo momesano. Kasi tokopesa makanisi mabiso mikolo mikoya sima ya kosanganisa makanisi mabiso olikita
les membres de l'assemblée plénière
Monuc PCP na bilembo bibimi na Cour suprême ya justice pe epesi longonya na bana Congo na ndenge bazwaki mokano mwakopona na kimia po ya ekolo Congo ya mikolo mizali koya Monuc epesi longonya pe na Joseph Kabila sima ya ye kopona ma omoto mwa RDC Oyoko liye bisi siyate epesi longonya na Joseph Kabila na ndenge aponami bomo kambi wa ekolo Congo Demokratik. Epesi pe matondi na bana Congo na ndenge balakisi botosi mpe bolingi bwa ekolo, ekolo ya bango omaponomi maye ya yambo kobanda mibu tuku mitano, pene na tuku mitano siyate esengi na bayi politiki kosala manso po ya bolamu bwa ekolo siyate lisusu esengi na bakandida babale ba maponomi mambala ya ibale kotosa maye makoma ami omokanda moye batia kamanzaka oboso bwana Congo te batosa mobeko mpe batika mobulu Tozwa kimpe makanisima mokambi wa Afrique du Sud Thabo Mbeki uta Johannesburg. Ye apesi longonya na Joseph Kabila po ya bopona miboye omoto mwa RDC. Awa ukinchasa, toma wa Afrique du Sud ayebisite. Mbula matari ya ekolo ya ye esepeli na bilembo biye Cour suprême de justice epesi. Ndeko sisa ngomba ne ayebisite. Mbula matari ya ye ekani kosangana na eye ya RDC. Po ya kotala nini bakosala obobemba ni bwa bango toyokaye welobelia gi mate
Gouvernementari ya ekolo Afrique du Sud esepeli solo na mbano ye esakolami na baibo sembo. Po na biso ezali eteni ya litomba linene po na ekolo Congo Démocratique oyo esila koleka mibuni ike etikala kozwa mbulamatari mokonzi ya ekolo oyo aponami na bayi ekolo te. Tokobanza te tokoki kosangana na bakonzi baye baponami po na koyoka misala ya litomba ni mbulamatari ekolo ndela tusira kobongisa manaka mayike omwe matali kobongisa misala ya ekolo tukusunga pe ngambo ya police mambi makosala mazali mayike elongo na mbula matari ya sika poto bongisa pe tutombola linaka lya botongi ekolo Congo démocratique
le programme de reconstruction polaire de feu.
Lisanga li Afrika lizali kokanisa lolenge la kokolisa bobembani omambi maike na RDC. Ezali wana maloba mamolandi motalisi elongi ya lisanga li Afrika o RDC. Ndeko Pierre Yere ayebisite lisanga li Afrika lipesi longonya na bana Congo na ndenge balakisi solote bakoli omambi maponomi. Lisanga li Afrika lipesi matondi mpe longonya na Joseph Kabila na mpe Jean-Pierre Bemba. Pierre Yere azali welobelia Guy Mate.
Na sima ya bopesi mbano ya maponami, longoni ya nabana ya ekolo Congo Démocratique ba yebasili kopona na kimia, bazeli te bazuzi bakata makambo, pe bandimi mokano na bango na kimia. Tokoki koloba te balakisi bolingo ya ekolo na bango. Union africaine apesi longoni ya nabakandida ya mbalai bale ya maponami ya mokondi ya ekolo, pe asengi te demokrasi na kimia biko la okati ya Congo. Sika awa ekolo ya RDC koti na eteni ya sika, esengeli mpe totala lisusu esaleli na biso. Tozali kokanisa kosalisa RDC na mambi maike. Tokotala yango malamu na mikolo mizali koya.
Il convient que nous adaptions aussi notre action, brevelé lorsque le moment viendra.
Ongambo ya ye, mokambi wa limpingali ya lisangali ya Europa o RDC Carlo de Filippi, apesi bisako na mokambi wa sika oyo auti kopona mana mpe bana Congo banso. Ye asengi na bakambi basika ba ekolo basa la mosala. Boye lobi ye, lisangali ya Europa, lizali kolenge la yoko bobimbani po ya kotambola elongo na RDC sima ya maponomi. Toyoka Carlo de Filippi, oye lobeli ya Jeff Ngoy.
Féliciter tout d'abord les nouveaux présidents élus et féliciter les
postes. Tokosibi sako na mokonzi oyo aponami ilongo na bana ba Congo na maiba monisi na tina na demokrasi utoe eleko ya lituni pe kopesa bisako na kandida oyo alongite kasi azwi bilembo mingi penza. Masomana pe oboso na biso tozali na mabongiseli maike pote demokrasi ezala solo na ekolo oyo. Ebongi solo kotonga ekolo. Kosala yango esengeli solo te bosembo bozala bokengi pe baimboka bazala na makoki mabozwi lisungi pe boyekoli bolamu. Masomana makoki kosale mabobele sokombula matari ekotia na mosala kita iso ya ekolo Congo Démocratique. Biso basungi nde tozali wana mpona kosunga tombwa ya ekolo eli.
Mosala monene mozali kozela mbula matari ya sika. Ezali wana maloba matoma ya ekolo Fransa oyo a presi longonya na Joseph Kabila mpe Jean-Pierre Bemba. Moninga ya kala ya ekolo Congo, ekolo Fransa, ekokoba kosunga RDC po ya kosukisa mbeba inso ye mbula matari ya sika ekuti. Ndeko Prévost azali ou elobeli ya Jeff Ngoy.
Je voudrais aussi féliciter
na pesi bisako na mokonzi Kabila pe mokonzi Molandi Bemba oyo akosala solo mosala bo motelemeli. Na mambi maso, misala minene misengeli mifungwama. Mingi penza omwe matali botambolisi ekolo na bolamu. Pelisusu na mwe matali bokengi o ekolo mapinga malamu polisi kasi eye etosami na baimboka pe mambi mabosembo maye makotambola malamu. Utoli panda, tosundola ekolo yete. Tozali na yango malamu na bondeko bolamu penza. Tokokana kokolisa lisungile ya biso, tosila kobandisa yoko linaka eleki mwa sansa linaka lieli kosala te. Tosala mosala na Congo mibu mitano, mingi penza na mambi matina kati na bikolo Congo mpe France po na maye matali bukengi mpe tombwa ya nkita.
Ekolo Belgique, ongambo ya ye, ekani kokolisa bobembani na ekolo Congo. Johan Swinem, Thomas wa ekolo Belgique au Kinshasa, apesi longonya na bana Congo na ndenge balakisi solote bayebi politiki. Boye lobiye, esengeli te baimbula matari, basepelisa bana mboka na ndenge bati elikia na bango. Toilanda ye, azali bongo, oye lobelia Jeff Ngoy.
Nasi longo ni amini na tata moko de Joseph Kabila. Na kopi sa longo ni alisusu na ba na Kongo Banson, basili ko laki sa teba koli na mandi ma politiki. Na sepeli pe kopi sa longo ni na Jean-Pierre Bemba ata koye alongite. Na motuna ya koye ba na makambo kani ba ibu la materi ya sika ba sengeli ko kanisa. Na bandite ba sengeli ko bate la elikia ba imboka ba pesi bango. Elikia ya kobika malamu. Kasi esengeli liboso teba na mboka, basepela na botombo libolamu bwa mboka. Na kani kokolisa boyokani ya ekolo na biso na Kongo. Tosili kopesa bilombo pona yango. Oyebandeli ya mobu mozali koya, tokobongisa bokutani bonene na bakonzi ya sika.
Au début de l'année prochaine, pour faire l'inventaire des acquis.
O Kirunga mboka ezwami o sud ya mabele malubero boko bato basimba mandoki bapunja ki bamangasini sima ya bosakoli bilembo na cour supreme bakonzi ya basoda bazali kosala bulukiluki po ya kokanga baye basali mbeba tolanda bolai bwa sango na Guroje Nyapala
Nangonga eyeba imboka ya Lubero mpe ya Butembo bazalaki kosepela elonga ya mokambi wa ekolo Joseph Kabila bato tuku misato na mandoki na maboko mpe na bilamba ya baimboka bakotaki oba butiki ya site ya Kirumba o kilometre mokama na tuku mitano ya Butembo. O maloba ya mokambi ya ONG Bon Samaritain na Kirumba biloko biye bato bana bazwaki ezalaki koleka misolo. Nkoto tukuisato ya dolari ya Amerika. Seo maloba ya ye, batubana, bakangaki yoko ya bateki ya mboka ena. Kasi major mbombo ya mapinga ya Lubero, alubite batubana batikaki moto ena. Seo maloba ya ye, alubili susute bakosala maso mpo kuluka lolenge ya kotia maboko epai ya miibi ena.
Toke na Goma, bitumba bibandaki lisusu lelo na tongo okimoka, ontaka ba kilomete le mine na Sake o Nord Kivu. Bitumba okati ya basoda ba brigade ya zomi na mine isangisama na peba ye ba brigade ya tuku mwambina mokompe, tuku mwambina misato ba Laurent Kunda batuari. Basoda ba monuk basali kokoba kosunga ba ye ba FRDC. Boye ba te yoko limpinga liye lisangisi ministro ya interior na oyo ya defense na pe monuk na pe lisanga la ya bosungi bato. Likenda kilelo osake tolanda. Bule bo sango ina na Bernardine Diambu.
Etumba ezali kosali makati ya basoda ya mapingama ekolo na basoda batomboki ba Laurent Kunda esali bongo mikolo minei sika bazali kobundela na bangomba ya kimoka oba kilometa minei omboka Sake kino lelo basoda ba indien ba MONUC bazali be kobwaka ba bombe na ba helikopter na bango obisika basoda ya batomboki bazwa mikono o park ya Virunga pe na ngomba ya kimoka zambi basoda batomboki basiba bengani bango omboka Sake ba MONUC na basoda ya mapingama ya ikolo nde bazali na Sake mpe na kimoka boye lobi ba 8e region militaire na bolandi maloba ma mokambi moko wa 8e region militaire manso bazali koleka malamu kuno esika bazali kobunda kasi basoda bazali be na koso moke hebisa lobia etumba ba imboka Sake na kimoka ba kimeli omboka Minova mpe Goma kino lelo motango mabato ba wei moibani na inote uto Goma Bernardine Diambu mpoya Radio Kapi.
Matondo mingi Bernardine Diambo toteki Goma petoke okalemi, gonga zomi na motoba na minuti mine inde bitumbu bikoi samaki o tribunale ya basoda, okan ya basoda bamai. Tribunale ya basoda elandela ki premier sergent oyo abeta ki yoko ajida masasi nanko na kolobakate ajudan ona azalaki kolula mwasi waye kasi mwasi azalaki komokosa. Kadi manginji moto ona wa mibu tuku misato na motoba oyo azwi etumbu azali tata ya bana mibale. Talaka abandeko balandi sango tolenge la kipo ya bino na poko ya lelo esuki awa. Ezala kiyo bosobo elobeli wabino Lucien Mba natiki bino botika la malamu toko milobi.